بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, penting untuk diingat selalu bahwasanya Al-Qur'an, Ulumul Qur'an min ahammil ulum. Ilmu tentang Al-Qur'an itu termasuk ilmu yang harus kita prioritaskan sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Baik mempelajari tentang tajwidnya, hukum-hukum tentang bacaannya, qiraahnya. Begitu juga ilmu tentang ma'ani, makna-makna ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan juga ilmu tentang al-amalu bihi, ilmu tentang mengamalkan atau bagaimana pedoman di dalam mengamalkan Al-Quran. Maka ilmu tentang Al-Quran janganlah dikesampingkan, harus kita jadikan skala prioritas di dalam hidup kita. Al-Quran pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Minimalnya kita harus bisa baca dulu, bacanya harus betul dulu. Dan itu memang butuh juhud, butuh kesungguhan, butuh jerih payah, tidak bisa lan tanalal ilm atau la yunalul ilm, la yunalal ilm birahatil jasad kama qala ba'du salaf. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan jasad, dengan badan yang santai-santai, tidak bisa. Harus butuh keseriusan, sungguh-sungguh, ya. Barulah ketika seorang hamba itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, menghafal ilmu, disitulah Allah akan memberikan dia ilmu. Tidak bisa ilmu didapatkan dengan santai-santai, dengan ya, tanpa ada upaya yang kerja keras, tidak bisa. Ya. Adapun khusus untuk ilmu qiraah, qiraatul Quran, ilmu tajwid, itu hendaknya diupayakan sebisa mungkin untuk berlatih. Sebagaimana yang sering ana sampaikan, lisan kita ini lisannya ajam, lisan bukan lisan Arab. Jadi harus butuh kesungguhan yang lebih. Karena butuh pembiasaan di lisan kita ini untuk membaca dengan benar. Dan orang itu memang berbeda-beda, lisannya itu pun berbeda-beda. Ada yang memang Allah berikan tabiat lisannya itu fasih, mudah melafadzkan huruf-huruf hijaiyah dengan makhraj dan sifat yang tepat, yang benar, fasih. Maka barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya kelebihan yang seperti ini, hendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terlebih lagi, jika ada seorang yang diberikan Allah karunia berupa suara yang bagus, itu semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalaupun seandainya di antara kita ada yang suaranya kok gak bagus, ya, maka tidak menutup pintu keutamaan yang lain, yaitu pintu keutamaan berupa qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan bacaan yang benar dan baik, baik, benar, dan tepat. Karena dalam qiraatul Quran itu ada dua jenis, membaca dengan ahkam yang tepat, yang benar, itu tidak disyaratkan untuk suaranya bagus. Ya, di sana juga ada orang yang memang diberikan Allah kelebihan suara bagus. Dan keduanya tidak saling melazimkan. Membaca dengan baik dan benar tidak harus suara bagus. Orang yang suara bagus belum tentu juga bacaannya benar. Maka kalau ada orang yang suaranya bagus dan bacaannya benar, maka ini tentunya keutamaan di atas keutamaan. Di kalangan para sahabat saja, Rasulullah SAW memuji beberapa para sahabat. Ada yang dipuji karena suaranya indah. Ada yang dipuji karena bacaannya benar. Sebagaimana yang diriwayatkan tentang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dipuji karena suaranya yang indah. Kata Rasulullah, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau wahai Abu Musa telah diberikan suara indah dari suara-suara indah yang dikaruniakan Allah kepada keturunan Nabi Dawud di sana. Jadi suara indah yang memang Allah karuniakan kepada salah seorang sahabat ini, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Di sisi lain, Allah atau Rasulullah SAW juga memuji sahabat yang lain yang diberikan kelebihan berupa apa? Ketepatan di dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang tepat dan benar. Sebagaimana ketika Rasulullah memuji Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak dipuji karena indahnya suara yang beliau miliki, tapi dipuji karena apa? Karena ketepatannya di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Walaupun ketika itu belum ada istilah-istilah dalam hukum tajwid, tapi yang diberikan pujian kepada Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, man ahabba ayyaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil, barang siapa yang ingin bisa membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tepat sebagaimana ketika Al-Qur'an itu diturunkan, falyaqra'hu biqira'ati ibni Ummi Abd, maka hendaknya dia membaca dengan cara membacanya Ibnu Ummi Abd. Siapa itu Ibnu Ummi Abd? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud dipuji karena tepatnya qiraahnya, bacaannya. Ya. Kalau ilmu yang kita pelajari ya, apanya? Hurufnya sesuai dengan makhrajnya tepat, sifatnya tepat, panjang pendeknya tepat, gunahnya tepat, seperti sebagaimana ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Jibril, kemudian disampaikan Jibril kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi ini motivasi buat kita semua. Yang diberikan suara bagus, bersyukur, dan disempurnakan lagi dengan mempelajari ahkamu tajwid dengan lebih baik. Maka lebih sempurna nanti keutamaannya. Adapun yang suaranya tidak tergolong masuk ke suara yang bagus, ya, jangan putus asa. Ya, tetap di sana ada pintu keutamaan yang lain, yaitu bisa membaca Al-Quran dengan tepat dan benar sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ya. Barakallahu fikum. Terakhir untuk kitab Adabul Mufrad sampai di hadis yang berapa? 213 ya. Terakhir ya. Baik. Kita lanjutkan ke hadis yang 214. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul mar'ah, bab al-mar'atu ra'iyatun, bab wanita itu juga pemimpin atau wanita adalah pemimpin. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib ibn Abi Hamzah 'an az-Zuhri قال أخبرنا سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini sebenarnya sudah berlalu. Hadis yang lafadznya mirip dengan ini sudah disebutkan pada nomor yang sebelumnya, yaitu 212. Tapi untuk riwayat yang ke-214 ini ada tambahan, ada ziyadatu al-lafad. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian adalah akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin atau seorang imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya, itu tentang apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahli, seorang pria adalah pemimpin di dalam keluarganya, di dalam urusan rumah tangga, terhadap istri dan anak-anaknya, dan segala apa yang ada di dalam rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang wanita pun, yaitu seorang istri juga merupakan ra'iyah, merupakan pemimpin di dalam rumah suaminya. Wal khadimu fi mali sayyidihi, begitu juga seorang khadim, seorang budak, hamba sahaya atau seorang pembantu, merupakan ra'in, pemimpin terhadap harta tuannya. Ketika tuannya memberikan amanah kepada budaknya tadi untuk menjaga harta tersebut. Sami'tu ha'ula'i 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar kalimat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan ini? Siapa? Perawi dari yang meriwayatkan dari Nabi, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Wa ahsabu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan aku mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, warrajulu fi mali abihi, dan seorang itu menjadi pemimpin terhadap harta ayahnya. Itu seorang anak itu akan ditanya, dia pemimpin untuk mengurusi harta bapaknya ketika bapaknya mengamanahkan suatu harta kepada si anak tadi. Maka si anak tadi akan ditanya tentang bagaimana dia menjaga atau menggunakan harta tersebut. Qala syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsu qad sabaq, hadis ini sudah berlalu. Wa hadzihi riwayatu fiha ziyadah, akan tapi di dalam riwayat ini ada tambahan, ada tambahan lafaz. Apa itu? Annal khadima mas'ulun amma fawwadal amra ilaihi fihi sayyiduhu. Tambahan lafaz yang pertama terkait dengan budak, bahwasanya budak itu akan ditanya tentang perkara yang diamanahkan oleh tuannya kepadanya. Fal 'abdu mas'ulun an mali sayyidihi alladhi huwa tahta yadayhi. Maka seorang budak akan ditanya tentang harta tuannya yang berada di bawah tanggung jawabnya. Fala yatasarraf fihi illa bi amri sayyid maliki. Sehingga apa? Ketika seorang budak diberikan amanah untuk menjaga harta tuannya, tidak boleh dia menggunakan harta tersebut kecuali dengan perintah atau aturan yang telah dibuat oleh tuannya. Waha kadal walad, demikian pula seorang anak. Mas'ul an mali abihi, dia akan ditanya tentang perkara harta bapaknya. Fala yakhunu wa la yubadzir, maka tidak boleh seorang anak itu berkhianat ketika menggunakan harta bapaknya. Barakallahu fikum. Tidak boleh juga berbuat tabdzir, bersikap tabdzir, yaitu menjadi seorang yang mubadzir, menyia-nyiakan harta tersebut, termasuk bentuk at-tabdzir, menggunakan harta dengan cara yang tabdzir, yaitu kalau diistilahkan dengan bahasa kita boros. Ada dua bentuk. Yang pertama, at-tabdzir itu, bentuk yang pertama adalah tidak menjaga harta tersebut sehingga harta tersebut halak, menjadi rusak, menjadi hilang. Ini juga termasuk apa? Tabdzir. Misalnya seorang anak dibelikan motor oleh bapaknya, harus dijaga, dirawat. Jangan sampai cuma make saja, tidak mau merawatnya, tidak mau, enggak mau, enggak pernah diservis, enggak pernah dicuci, akhirnya rusak. Tidak bisa lagi dipakai. Ini termasuk apa? Sikap tabdzir. Tabdzir yang kedua apa? Membelanjakan harta tadi fi ma pada perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Membelanjakan harta tersebut pada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk bentuk at-tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Larangan Allah dalam Al-Qur'an. Janganlah kalian bersikap tabdzir. Allah kuatkan larangan tersebut dengan maf'ul mutlak. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian berbuat tabdzir. Sekali-kali jangan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Karena sungguhnya orang-orang yang berbuat tabdzir itu adalah saudaranya syayatin. Ya, sehingga seorang anak jangan sampai berbuat khianat terkait dengan harta orang tuanya atau bapaknya, dan jangan sekali-kali berbuat tabdzir. Barakallahu fikum. Wa innama ya'mal fihi bil ma'ruf, hendaknya menggunakan harta tersebut pada perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan. Wa bihasabi taujihati walidihi, haruslah dia menggunakan harta tadi sesuai dengan arahan bapaknya. Pergunakan untuk ini, pergunakan untuk itu. Tidak boleh menggunakannya di luar arahan bapaknya. Fayu'jar ala dhalik, sehingga dia akan diberikan pahala jika dia bisa menggunakan harta tadi di dalam perkara kebaikan dan sesuai dengan arahan orang tuanya. Wahada minar ri'ayah, ini termasuk bentuk tanggung jawab. Imma ayyahfadhaha man kullifa biha wa imma ayyudayyi'aha. Pilihannya hanya dua, kemungkinannya hanya dua. Dia akan bisa menjaga tanggung jawabnya tadi, menunaikannya, atau dia malah menyia-nyiakannya. Fa in hafadhaha ujir wa in dayya'aha athim. Jika dia bisa menunaikan tanggung jawabnya, maka dia bisa mendapatkan pahala. Adapun jika menyia-nyiakannya, maka dia akan berdosa. Wal'iyadu billah. Demikian. Ya. Berikutnya hadis yang ke-215. Bab yang baru. Babu man suni'a ilaihi ma'rufun fal yukafi'hu. Bab barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya. Fal yukafi'hu, hendaknya dia membalasnya. Jadi barang siapa di antara kita yang diberikan kebaikan oleh orang lain. Ada orang lain yang memberikan kebaikan kepada kita. Baik kebaikan itu berupa materi, memberikan hadiah atau memberikan apapun, bantuan berupa harta, makanan, atau apapun. Begitu pula kebaikan berupa apa? Bantuan tenaga, atau masukan, saran, nasihat, dan sebagainya. Itu juga termasuk apa? Al-ihsan atau al-ma'ruf. Maka bimbingan syariat Islam adalah apa? Membalas kebaikan yang kita terima dari orang lain, apapun bentuk kebaikan itu. Ya. Baik yang sifatnya material maupun yang non material. Yang sifatnya hissi maupun maknawi. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sa'id ibn Ufair qala haddatsani Yahya bin Ayyub an Umarah ibni Ghaziyah an Shurahbil maula al-Ansar an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzihu. Dari kata ajza'a. Ajza'a yujzi'u. Di situ kemasukan lam, lamul amr. Ya, kemasukan lam, lamul amr sehingga menjadi majzum. Fal yujzi'hu. Barang siapa suni'a ilaihi ma'rufun, diberikan kepadanya kebaikan. Fal yujzi'hu, hendaknya dia membalasnya. Itu membalas kebaikan tadi. Fa'in lam yajid ma yujzi'uhu fal yuthni alaihi. Jadi bimbingan Islam, ketika seorang hamba itu diberikan kebaikan oleh orang lain. Bimbingan yang pertama apa? Al-ijza. Atau istilah lainnya al-mukafa'ah. Membalas kebaikan tadi. Kalau bisa yang seimbang atau yang lebih baik. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan untuk kebaikan itu kecuali kebaikan. Jadi kalau kita misalnya ada tetangga ngirimi ke rumah kita makanan. Satu mangkok berupa masakan. Apa itu? Ya, apapun itu. Bisa jadi kolak atau apapun itu masakan. Kita di rumah juga ada masakan. Jangan sampai tetangga pulang dengan tangan kosong. Kita upayakan. Kita berikan yang serupa. Atau yang lebih baik. Sesuai dengan kemampuan kita. Ada tetangga ngasih semangkok kolak pisang misalnya. Kita di rumah lagi masak soto. Ya sudah. Mangkoknya kita kembalikan. Sekalian kita isi soto yang ada di rumah. Misalnya. Atau misalnya yang lebih baik. Tetangga ngasih semangkok, kita ngasih dua mangkok. Ya, barakallahu fikum. Ini yang paling utama. Kondisi yang paling utama. Membalas kebaikan dengan kebaikan pula yang seimbang atau yang lebih baik. Sesuai dengan kemampuan kita. Turun ke tingkatan yang berikutnya. Jika kita tidak punya kemampuan untuk membalas kebaikan tadi dengan yang setimpal, dengan yang seimbang, apa bimbingan yang dibimbingkan oleh Rasulullah? Fa illam yajid, jika dia tidak memiliki, tidak mendapati, artinya tidak punya kemampuan untuk membalas kebaikan itu, ma yujzi'uhu yang bisa membalas kebaikan tadi, falyuthni alaihi, hendaknya dia memuji orang yang berbuat baik tadi. Fa'innahu idza athna faqad syakarahu. Karena sungguhnya jika dia memuji orang yang berbuat baik tadi, faqad syakarahu. Sungguh dia telah mensyukurinya. Itu mensyukuri orang yang berbuat baik tadi. Ya, jadi misalnya ada yang memberikan sesuatu kepada kita. Kita tidak punya apa-apa untuk membalas tadi, maka kita berikan pujian. Masya Allah, ya. Kok repot-repot, baik sekali. Maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa ini. Di rumah lagi nggak ada apa-apa. Itu bentuk pujian seperti itu. Ya. Itu diantara bentuk pujian. Yang dengannya seorang yang memberi tadi, seorang yang berbuat kebaikan kepada kita tadi, merasa senang. Ya. Barakallahu fikum. Atau nanti ada bimbingan yang lain. Ya. Di antara bentuk as-sana adalah ad-du'a. Ya. Dengan cara mendoakan. Ya. Tapi di sini belum disebutkan. Barakallahu fikum. Al-muhim as-sana memuji. Menyebutkan kebaikan orang tadi. Ya. Atau dengan kalimat misalnya syukran, terima kasih. Ya. Nah, atau yang semisalnya. Itu diantara bentuk mensyukuri kebaikan orang lain. Jika kita tidak mampu membalasnya. Fa'in katamahu faqad kafarahu. Jika dia menyembunyikan kebaikan orang tadi, maka sungguh dia telah berbuat kufur. Artinya telah mengingkari kebaikan orang tersebut. Ya. Diberikan kebaikan, sama sekali tidak ada ucapan yang baik yang terlontar dari lisannya terhadap orang yang berbuat baik tadi. Atau na'udzubillah, kalau misalnya ada orang berbuat baik kepada kita, kitanya malah tidak menampakkan wajah senang. Ya, kita tidak menampakkan wajah yang sumringah. Sehingga orang tadi akan merasa sempit dadanya. Kenapa? Saya sudah memberikan kok tidak tampak wajah senang pada wajahnya. Ya, tidak ada raut wajah yang bahagia ketika menerima pemberian saya. Dia akan merasa sempit, ya, merasa berat. Maka itu juga termasuk apa? Bentuk mengkufuri nikmat, ya, mengingkari nikmat orang lain. Wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbai zurin. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ya, barang siapa yang berhias menampakkan dirinya seolah-olah dia memiliki sesuatu. Bima lam yu'ta, yang hakikatnya dia tidak diberi sesuatu tadi. Maka permisalannya apa? Faka'annama labisa thawbai zurin. Seolah-olah dia memakai dua lapis pakaian kedustaan. Ya. Jadi permisalannya orang yang menampakkan dirinya seolah-olah memiliki sesuatu, padahal dia tidak memiliki sesuatu itu, hakikatnya seperti apa? Memakai dua pakaian kedustaan. Ya. Waliyadzubillah. Ini hadis sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullahu, hadzal haditsu fihi bayanu adabin rafi'in minal adabil islamiyyati al-muta'alliqati bima yakunu bainan nasi min badlil ma'ruf. Hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang sebuah adab yang tinggi. Adab yang luhur di dalam adab-adab Islami, yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, yaitu terkait dengan apa? Badul ma'ruf, memberikan kebaikan, berbuat baik, wal mukafaati alaih, dan membalas kebaikan. Faman badalal ma'rufa li akhihi fa innahu yanbaghi lahu ayyukafi'ahu ala ma'rufihi bi syai'in mimma yasluhu lahu wa yu'tabaru mukafaatan. Barang siapa yang badal ma'ruf, memberikan kebaikan kepada saudaranya, maka hendaknya yang diberi kebaikan membalas kebaikan tersebut dengan sesuatu yang teranggap sebagai mukafa'ah, sebagai balasan yang setimpal, yang seimbang. Sawa'un fima yata'allaku bil mal au fima yata'allaku bil khidmah. Baik yang berupa harta, kebaikan yang diberikan tadi berupa harta, maupun yang berupa apa? Khidmah. Khidmah itu bantuan, tenaga. Atau juga bantuan berupa apa? Saran, masukan, nasihat. Fa'in lam yajid man usdiya ilaihil ma'rufu bimalin au bikhidmatin au ma'ashbah dhalika ma yukafi'u bihi minal mal wala qudrah ala dzalikal khidmah falyad'u bi ikhlasin. Adapun jika dia tidak memiliki sesuatu pun untuk membalas kebaikan tadi dengan harta atau dengan tenaga, khidmah, bantuan atau yang semisalnya, maka hendaknya ba falyad'u bi ikhlasin liman sana'a ilaihil ma'rufa bi ayyajziyahullahu khairan. Caranya apa? Dengan mendoakan, dengan ikhlas mendoakan bagi orang yang berbuat baik tadi supaya Allah membalasnya dengan kebaikan. Tentunya ini harusnya dilakukan dengan apa? Dengan ikhlas. Dan diucapkannya di depan orangnya itu termasuk apa? Termasuk sana. Jadi ketika seorang berbuat baik kepada kita, kemudian kita membalasnya ya, dengan doa, karena tidak punya apapun untuk membalas dengan yang seimbang atau setimpal, kita doakan jazakallahu khairan. Ini termasuk apa? Termasuk lafaz sana. Pujian kepada orang tadi sekaligus mengandung doa. Tentunya orang kalau didoakan kebaikan akan merasa senang. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Fa idza da'a faqad hasalat al-mukafa'ah. Kalau seorang mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat baik, maka itu teranggap sebagai mukafa'ah. Teranggap sebagai balasan kebaikan. Mukafa'atan tammatan bidu'aihi. Balasan yang sempurna dengan doanya tadi. Ya, tentunya yang lebih afdal, lebih utama apa? Jika dia bisa membalas dengan yang serupa. Ditambah lagi doa, maka tentunya itu lebih utama dan lebih afdal. Thumma liyuthni alaihi indanas wal yad'u lahu bi khair. Kemudian apa? Yang dimaksud dengan pujian tadi, bisa juga berupa apa? Memuji orang yang berbuat baik tadi di hadapan orang lain. Ya, di hadapan manusia. Masya Allah, si Fulan kemarin ngasih saya, siang-siang itu panas-panas ngasih saya, ya, semangkok es yang segar, misalnya. Dipuji, baik sekali si Fulan itu. Ya, orangnya dermawan, atau yang semisalnya. Dan juga wal yad'u lahu bi khair, mendoakan juga kebaikan untuk orang tadi. Jazahullah khairan. Kemarin saya lagi kesusahan, kesulitan. Enggak ada beras di rumah. Tiba-tiba si Fulan ini datang ke rumah ngasih beras 5 kilo. Masya Allah si Fulan. Jazahullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan beliau. Ini termasuk apa? Asyukur. Bentuk syukur terhadap orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Itu dengan apa? Memujinya di hadapan orang lain dan mendoakan kebaikan. Fa yaqulu fulan sana'a ilayya ma'rufan min ajli ayyu du'a lahu faqat. Si fulan telah berbuat baik kepadaku hanya untuk, ya, dengan tujuan untuk didoakan saja, tidak meminta imbalan apapun. La min ajli ayyumdah, dia tidak mau untuk disanjung-sanjung dengan sanjungan yang berlebihan, cukup dengan pujian. Yud'alahu ala ihsanihi wa ma'rufi, dia ingin senang untuk didoakan kebaikan atas ihsan dan ma'ruf yang dia berikan. Wa yakunu qad syakara al-ihsana alladhi asdahu ilaihi akhuhu. Maka ketika seorang melakukan yang seperti ini, dia memuji saudaranya yang berbuat baik dan mendoakannya, maka dia telah mensyukuri kebaikan saudaranya tersebut. Wa fil hadithi, di dalam hadis disebutkan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah azza wa jal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Hubungan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada manusia, itu ada hubungannya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, man lam yashkurillah atau man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang ketika menerima kebaikan, mendapatkan kebaikan dari orang lain, dia tidak bisa mensyukuri kebaikan orang lain tadi, maka lebih-lebih lagi dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Ketika kita bermuamalah dengan orang, itu orangnya bermuamalah langsung dengan kita. Kita bisa melihatnya, kita bisa bertatap muka langsung dengannya, berbincang dengannya. Ya, ketika seorang berikan kebaikan kepada kita, kita bisa membalasnya dengan syukur tadi, mendoakan atau yang semisalnya. Maka itulah yang dituntunkan dalam Islam. Tapi kalau orang ketika berhadapan bermuamalah dengan orang yang dia bisa bertatap muka langsung, berbicara langsung, bisa melihat langsung saja, tidak bisa mensyukuri kebaikan orang, terlebih lagi Allah, kebaikan Allah, yang mana Allah itu termasuk zat yang gaib, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, ya, hanya bisa diimani di dunia ini, ya, terlebih lagi dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Yang kelihatan saja tidak bisa mensyukuri, apalagi yang enggak terlihat. Seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Jadi pentingnya, jadi ada keterkaitan hubungan antara syukur nas dan syukurullah. Mensyukuri kebaikan manusia dengan bersyukur kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin supaya bisa sempurna syukurnya kepada Allah, hendaknya dia pandai-pandai mensyukuri kebaikan orang lain. Ya. Barakallahu fikum. Fasyukrun nas ala ma yasna'una min ma'rufin min adabil Islam allati wassa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mensyukuri kebaikan manusia terhadap apa yang telah diberikan berupa kebaikan, termasuk adab-adab islami yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma katmul ma'ruf, adapun menutupi kebaikan orang lain. Ada orang lain berbuat baik kepadanya, dia tutupi. Ya. Faka'annahu lam yasna' ilahi syai'an. Seolah-olah orang yang berbuat baik tadi enggak pernah sekalipun memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Maka yang seperti ini, fahadha la yajuzu minal muslim. Sikap yang tidak sepantasnya ada pada seorang muslim. Ya. Jadi orang lain berbuat baik kepada dia, tapi dia seolah enggak pernah terima kasih ke orang tadi. Enggak pernah juga memuji orang tadi, kebaikan orang tadi, mendoakannya. Tidak pernah. Seolah-olah enggak butuh sama orang tadi. Seolah-olah enggak pernah menerima kebaikan sedikit pun dari orang tadi. Makanya seperti ini bertentangan dengan adab Islami. Dan termasuk kufrun ni'mah. Ya, atau kufrul ma'ruf. Mengingkari kebaikan orang. Ini bertentangan dengan adab Islami. Wa huwa min babi kufrin ni'mah. Ini termasuk bab kufrun ni'mah. Termasuk dosa kufur ni'mat. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasar pada sabda Nabi, wa man katamahu faqad kafarahu, barang siapa yang menutupi kebaikan orang lain, tidak mau mendoakan untuk orang yang berbuat baik tadi, atau tidak pernah memujinya, tidak pernah berterima kasih kepadanya, maka dia telah mengkufuri nikmat. Ya. Jadi Islam membimbingkan untuk kita apa? Untuk meya'rif, barakallahu fikum, memahami kebaikan orang lain atau mengenal kebaikan orang lain dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim, seorang mukmin pandai berterima kasih terhadap kebaikan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan sungkan-sungkan kalau sedikit-sedikit kita mengucapkan jazakallah khairan kepada saudara kita. Sedikit apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita terima dari saudara kita, ya, kita jangan sampai sungkan-sungkan untuk apa? Mendoakan kebaikan untuk saudara kita, jazakallah khairan. Kalau misalnya saudara kita mendoakan jazakallah khairan, yang berbuat baik tadi juga jangan sampai kalah. Balas lagi dengan doa yang sama. Makanya dibiasakan di antara kita ini, kalau misalnya ada yang mengucapkan jazakallah khairan, kita balas dengan apa? Wa iyyak misalnya. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Itu apa? Supaya saling berbalas doa. Ya. Jazakallah khairan wa anta jazakallah khairan. Ini tentunya adalah adab yang baik. Saling mengenal keutamaan orang lain, ya. Barakallahu fikum. Dan seperti itulah bimbingan Islam di dalam kita bermuamalah dengan saudara kita yang muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-216, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abu Awanah anil A'mash an Mujahidin an Ibni Umara qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adha billahi fa'iduhu. Barang siapa yang beristi'adah dengan menyebut nama Allah, fa'iduhu, maka lindungilah. Itu maksudnya, barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah orang tadi. Wa man sa'ala billah fa'atuhu, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikan apa yang dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang datang kepada kalian dengan kebaikan, maka balaslah kebaikan tadi. Fa illam tajidu fad'u lahu, adapun jika kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikan tadi, fad'u lahu, doakanlah kebaikan untuknya. Hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu, sampai doakan terus sampai dia mengetahui bahwasanya kalian telah membalas kebaikan tadi. Ya. Tentunya semakin banyak doa kebaikan, selain kitanya juga beribadah, karena doa wal ibadah. Ya. ketika kita berdoa, mendoakan kebaikan untuk saudara kita, selain kita mendapatkan pahala doa, kita juga mendapatkan pahala apa? Syukrun nikmah. Mensyukuri nikmat atau mensyukuri kebaikan orang lain. Gak ada ruginya. Ya. Tidak ada yang menghalangi orang untuk melakukan itu kecuali apa? Sombong biasanya. Ya. Orang yang merasa sombong atau merasa merendahkan orang lain yang semisalnya atau yang semisalnya. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syarahnya kita baca. Qala Syarih rahimahullah, "Ishtamala hadzal haditsu ala 'adadin minal wasaya al-qayyimah wal adabil islamiyah." Hadis ini mengandung beberapa wasiat yang berharga dan adab-adab Islami. Yang pertama, al-wasiyatul ula, talbiyatu talabi man laja ilaika litadfa'a anhu syarran anta qadirun ala daf'ih, yaitu memenuhi permintaan seorang yang meminta perlindungan kepadamu supaya engkau menolak kejelekan darinya atau melindungi dia dari kejelekan dalam keadaan engkau mampu untuk menolak kejelekan tadi. Ya, barakallahu fikum. Di sini ada qaid apa? Qaidnya apa? Adanya kudrah, punya kemampuan untuk melindungi seorang. Misalnya ada orang sedang dikejar-kejar oleh orang jahat, orang yang berbuat zalim, akan menganiaya dia. Kemudian dia datang ke rumah kita minta perlindungan, tolong lindungi saya. Saya sedang dikejar-kejar, saya sedang dianiaya orang, saya minta perlindungan, tolong lindungi saya. Kalau kita mampu, wajib bagi kita untuk melindungi orang tadi. Kita masukkan ke dalam rumah, kita lindungi dia. Barakallahu fikum. Ini min babil isti'adah al-ja'izah. Termasuk bab isti'adah yang ja'izah mubahah. Meminta perlindungan kepada makhluk yang memang punya kemampuan untuk memberikan perlindungan. Ya. Di sana ada isti'adah yang tergolong ibadah. Maka kalau isti'adah yang sifatnya ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena isti'adah ada beberapa bentuk. Isti'adah yang ibadah maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik isti'adah itu dengan nama Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', misalnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak memiliki khusyuk, wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Berlindung kepada Allah. Atau juga bisa berlindung dengan menyebut sifat Allah. Jadi berlindung dengan nama-nama Allah itu boleh. Begitu juga berlindung dengan sifat-sifat Allah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadir misalnya. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman-firman Allah dari kejelekan makhluk-makhluknya. Boleh juga. Ya. Kemudian isti'adah yang ditujukan kepada makhluk boleh dengan syarat 3. Makhluk itu hai, masih hidup, hadir, ada di tempat, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mendengar permintaan kita, bisa mengetahui permintaan kita, dan qadir, punya kemampuan untuk memberikan perlindungan tadi. Harus terpenuhi 3 syarat ini. Kalau kita mau minta perlindungan kepada makhluk, harus terpenuhi 3 syarat ini. Salah satu syarat hilang, maka tidak boleh. Ya, misalnya seorang berlindung kepada seorang yang sudah mati, tidak boleh. Berlindung kepada seorang yang masih hidup tapi tidak ada di tempat dan tidak bisa mengetahui permintaan kita. Ya, seorang minta perlindungan kepada wali yang dianggap soleh tapi ada di Pulau Jawa ketika dia sedang dalam keadaan ya terdesak, minta perlindungan. Minta perlindungannya ke wali fulan, maka tidak boleh. Jika tidak ada di tempat atau tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. berlindung, minta perlindungan kepada makhluk juga harus apa? Pada perkara yang dimampu oleh makhluk. Jadi kalau seorang minta perlindungan kepada makhluk, makhluknya masih hidup, ada di hadapan dia, tapi minta perlindungan pada perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Misalnya apa? Perlindungan dari siksa api neraka. Tidak boleh. Ya, itu termasuk kesyirikan. Jadi meminta perlindungan kepada makhluk boleh dilakukan selama terpenuhi tiga syarat ini. Makhluk tersebut hidup, hadir, ada di tempat dan bisa mengetahui, bisa melihat, bisa mendengar, qadir, punya kemampuan untuk memberikan perlindungan tadi. Al-wasiyatu tsaniyah, wasiat yang kedua, ya'ta'u sa'il hajatahu 'indal qudrah 'ala dzalika wa thibin nafs bih. Memberikan kepada orang yang meminta, memberi kepada orang yang meminta, memberikan kebutuhannya dalam atau jika memiliki kudrah, kemampuan untuk memberikan sesuatu tersebut, wa thibin nafs, dan kerelaan hati. Terlebih lagi kalau ada orang meminta dengan menyebut nama Allah, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita punya kemampuan, beri. Ya. Apalagi kalau orang tadi memang membutuhkan. Ya. Barakallahu fikum. Atau beristiadah minta perlindungan. Aku minta perlindungan kepadamu dengan nama Allah. Lindungi saya. Ini wajib hukumnya. Kalau memang orang yang meminta perlindungan tadi benar-benar membutuhkan. Ya. Barakallahu fikum. Ini juga untuk perkara yang kedua ini. Meminta sesuatu kepada selain Allah atau kepada makhluk sama juga, ya, boleh selama terpenuhi tiga syarat tadi. Karena di sana ada hadis, di antara bentuk kesempurnaan iman seorang hamba adalah meminta hanya kepada Allah, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, idza sa'alta fas'alillah. Bimbingan Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil, tapi sudah ditanamkan tauhid. Yaitu apa? Jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Ini termasuk kesempurnaan tauhid seorang hamba. Ketika dia meminta apapun itu, ya, selama itu adalah perkara kebaikan dan tidak mengandung unsur qati'atur rahim, memutus hubungan kerabat, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang hamba terpaksa meminta sesuatu kepada makhluk, maka boleh hukumnya jika terpenuhi tiga syarat yang tadi disebutkan. Yang diminta hidup, kemudian hadir, ada di tempat, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengetahui, dan apa? Qadir, punya kemampuan untuk memberikan apa yang diminta. Jadi kalau ada orang sudah lama enggak bisa punya keturunan, datang ke dukun. Dukunnya hidup, ada di tempat, bisa mendengar, bisa melihat. Tapi apa? Diminta untuk tolong, mudahkan saya untuk punya keturunan. Tidak punya kemampuan. Ya? Makhluk tidak punya kemampuan untuk itu. Ya? Kecuali ke dokter yang memang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oh, ternyata tidak punya keturunan, ternyata ada penyakit ini. Misalnya, lama enggak bisa punya keturunan karena ada penyakit itu, diberikan terapi. Kalau seperti itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Minta perlindungan, ya, atau meminta sesuatu, tolong mudahkan saya nanti, ya, ketika melewati sirat as-sirat, mudahkan saya supaya tidak terjatuh. Nah, ini enggak boleh. Tidak ada seorang pun yang punya kemampuan seperti itu. Ya. Maka tidak boleh meminta hal tersebut. Ya. Tidak boleh meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Tidak boleh memintanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wasiyatu tsalitsah, wasiat yang ketiga, mukafatu man asda ilaika ma'rufan mimma tajid wa in lam taqdir illa 'ala ad-du'a lahu lakafa. Wasiat yang ketiga adalah tentang membalas kebaikan orang lain dengan yang setimpal, dengan yang seimbang. Jika tidak mampu, maka dengan doa. Maka yang seperti itu sudah mencukupi. Ini sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.